Ертеде Тұраналы оғлы Бапан дейтін жас би қанжығалы Үмбетей жырауға келіп сәлем беріпті дейді. Тілі оғлы Үмбетейдің шау тартқан кезі болса керек. Қаршадайына жайсаң өскен Бапан қария жыраудың көңіл күйін бірден таниды. Уа ата, ұзақ жасап көпті көрдіңіз. Менің ұлы атам қарт Бүгінбай батырдың серігі Абылай ханның жырау болған екенсіз, сарарқаны жат жұрттан қашан тазартып, еременге елді қалай қондырғандарыңыздан қозғаңшы депті. Сонда Үмбетей жырау домбырасын құлақ күйіне келтіріп, тебірене қажай бір қиқияны жаугершілік жырым былай шерткен екен дейді.
Әй, менің де атымы Үмбетай, таныңаңа кім деме, жүрек соғып тұрғанда, жүрінна серінің күйғанда, отырам неге үндеме, жорғы жолы кеудемде, шатыр сайрап көмбеде, елдікті бастан көткердім, жүрген емен сөйлеме, бүгін бай дүние салғалы, қарлықтар әс бұл көме, даусым шықпай қалғаны, қадыр тұтқан қан түрі, құндамады күндеме, қиябір тартып жырласам, тыңдамады тілеме, бұған қайтып шыдайды, абыз туған Үмбетей, құртқан шақмысымды, тазартайын ішімде, шындықты енді бүркеме.
Алқисса Бапан биге Үмбетей жырау, енді бағанағы сұрауына жауап ретінде Жантай батырының ерліктерін баяндайды.
Басталды бір жанжалдың басы былай, басқарып орта жүзде қана былай, ақтабан шұбырындының кегі алынып, шоңғарды жеңген еді қаңғырғанды қағындырмай, арғынның сыр бойына қаптап көші, жетсәрен талай жылда арқа қосы, асқартау шарқа гүлде шарт сұлт отыр, болсын деп ол орта жүздің қайдан досы. Қалмақтың байлығыры бір бөлегі, қасманға зор ат екенін елемеді, арнасын ертсіз есіл еркін еміп, кетірді келінсіздер берекені, ауған соң шоңғар таудан ойрат елі, қазақтың үш жүзінде төрт тайпа елі, торғауыт түрбіт қошат шораш бізге, қапелім деп дарысыны ба, ой бой бермедің әйі. Күнде құшағынан ел қаралас, сүрсем ал мен басы күнде аралас, ежелге шау кемірені бір кембе, ұзамай мәлден өтіп шықты талас, намысқа кіртегенде ел күйінеді, құрсаным мұздай темір түйінеді, өлімнен қорқып елін қорғанмаса, қайрасы жігітке кім сүйенеді, қазақта қаз дауысты Қазыбекті, Қабанбай Бөкенбай ме Жәнібекті, қалықтың қаһарманы қамқоры деп, достығы ол дұшпанындай аңыз етті, ер туса болсын сондай ерліктерлі, шорлатқай сабалты мен әй белдіктері, көксіңгі қайғы болат садақ еді, шауына көрсететін елдіктері. Айбадан көз тоғыз тұр сауат киіп, соғысса қара бұлтта қабақ түйіп, ұрандап асаудайын ақыратыны, көрген жоқ өз тұсында шаны күйіп, арқаны тазартуға шаттан талайы, белгілеп үш тубасы қана былайы, Қабанбай Бүгінбай мен Жәнібекті үш жаққа атандырды жазға қарай, бет сізеп соның бірі ерей менге, күркіреп ұшап күшпене жөнелгенде, көрінді тұрынған қылан баран, тұлпарды батырлардың бітімі өзге, қарасыр жуан тұмсы еңгезерде, нар қызыл асындағы тұрған тілде, өңгерген алты құлаш қолы найза, ажары құлақтаңа қысқа қысқа күнде, қолында алма жүзді нұр нар кескен, қынабын жазақты сап күмістен, сойынның сүйкен кетсе от шығара,
Ай, шойынна сүйкеп кетіп от шығарар. Көлдіне көктасы да кесіп түскені. Бұл адам ұсылатын ай болжап байлап. Қырысаны бұзалмайтын ешкім шайқап. Атақты қанжығалы қарт бүгін байы. Жауынды жеке өзі келер жайнап. Екінші ат көкше қызыл құдия біткен. Тармықы бөктершіне тұяқ кеткен. Ай, ұзым бас қысқа мойын сүйріктей боп, көк жайынып аузында көбік төккен. Апай төс алшаңдаған тегі дүлділі, қиядан есіледі шыққан дүбірі. Шорықта жарта жұртып алтай шапса, болдырмас тұяқтан жүйрігі болы. Шарқаба кең жауырын түлкі құрсақ, көз отты кеудес өр бойы сұмғақ. Білектей дойырын бір тастамайды. Ай, дұшпаның мысын басар осымен ақ, қасқырдың қызыл жанды арланындай. Бұл кісі Нияз оғлы батыр шантай. Жалғызақ бүгін байдай баталу жарт. Қайтпайды жауға десе тақырланбай. Үшінші қару бар шымқай болат. Кескіні шар барыстай. Ай, кескіні жас барыстан. Қимылы жат шантайғы немірені бұл үмісін бай. Мүнген желден жүрек сыра сар бауырат. Төртінші қара кер ат белі қайқан. Сырт қысқа бауыры жазық бұты талтан. Ақ сары дөңгелек бет зор денелі. Бұл адам Мәмбетұлы батыр атаны. Ай, бесінші мүген аты қара қасқа. Таң қасты доспенен міне қасқа. Атаның ағасы бар батыр досай. Шамасы ол күндері елу жаста. Алды жары сұсуық арты жартас. Ұрыста бұған таяу адам бармас. Ұрттайды төккен қан шімірек пе. Бетінде тура қарап жан тұралмас. Бәрінде аспаған бар зер қынапты. Көксіңгі көмекейлі ырғай сапты. Алмас үш бәрі тілге ұжалатқан. Садаққа сайғы білеге қорам сапты. Әлқисса қарт бүгінбай батыр жаңағы сарбазынан жарғыш топ құрып атамегендерді аралайды. Әй, арқаға нелер сұлу жер жетпеген, қызығын кімдер көрі кім кетпеген. Сұлуы сұлудың да бар емес пе? Бұл жақта еремейде жеретпеген. Ереймі тау біткені көрнектісі. Кел тұрса ашылады жетесігі. Орманға бөлінбеге өңірі жоқ. Орнаған құп береке ел бергісі. Шайлаған арқар бұғы жасыл сайды. Құлында құлан бұланы шынаңдайды. Осылар осырғанда тау жаңғырып. Түлкілер итте шулып бұлаңдайды. Арудай аққываша қайын киіп, ереймен тұр төбесі көкке тиіп. Сылдыра күміс бұлақ тарыл тоғай, төз кейде қарсалады басын иіп. Әй, ойпаңда тұз айдыны жалтыраған, қойнауды арналы өзен сарқыраған. Шарқыра көлдерде суық сыйқулап, қоғалы май құрықтар қалтыраған. Кеткісі келер кімді мұндай жерден, мал өсік өніп жатсай ыңғай төлден. Көк ойрап сарарқады көшкен кезде, торғауыт жасырынып қалған екен. Қантардың аязында лебі суық, қалың қол тау шетінен келсе жуық. Биікте қылаң кете бірек ат. Шарғышты көз айырмай кетті қуып, бас бұла шоқпар шоғы найзасы тастан. Шолықта қылан етіп әлгі қашқан, омы тортауытты шансы екен. Қазақты келтірмеуге қан құм жатқан. Құнтай шауса серен шерік бастап, қарында айбар шеге тұр ойқастап. Біз бұры қонған еліміз еремейге, баспаңдар дейді бірін жер ластап.
Шау шықса жарасына өкіреңдеп, күндісір қу шықпай дереу терген. Аң басы суық болсын жейі дей беріңіз, кеудені кетті ашуай өртте кернеп. Бүгін ба тұтқиылдан ұран салыбы, ірбедал батырлардың өткір жаныбы. Көрсет таз тапыршынып дегенінде, ержан тай жаутыбына етие барды. Шарқылдып найза қылыш суман қақты, көк тұйғы кең жарып жұлдыз шақты. Шабылған торқа ұтты жалтар ұрып, шан теген ерегісі сермеп бақты. Досай жүр кейбіреуді қоңнан түйреп, кейбірін көк бірді жұлқын сүйреп. Дұшпаның жүз елуін сұрдаттан, қалмады қарсы жақтан оңай күйреп. Қорында қолы қанды кәпір еді, Досайды көк қатқалы жатыр еді. Атам кеп ту сыртына қанжар ұрып, ақпірен жау жүрегі шарып берді. Сауыттық қоспасына тура дарып, сүңген сом болатты суырып алып. Байқасын майсым не ауытқымай, шебеге тірелімді тік қадалы. Ержантай дауды тірі ырғап ырғап, шер көрді салмағымен көтеріп ап. Ай күрең ат кетті тұқып шырғайнала, шауқаны ақты балғып шөпті бұлғап. Құнтайса тау ішінде қапы қалмай, қанша маурысады жүзі жамбай. Амалсыз қан дөзекте тайып берді, шантайдың тізесіне шыдай алмай. Бөтен ел құлыққан мен дерейін менге, біреуге бұйырғанды біреу жейме. Әр қамалға бір завал болу анық, жетір осынан бері ереймінде. Шыққан соң кемекі еп қайық судан, көрдік біз бобаларды қалмақ қырған. Төз кейде топтанған көп сонау сымтас, екі елдің ерлері еді болған құрбан.
Әл қиса басқыншы торғауыттар көздерінен көк мұнар тау бір-бір ұшып, 10,000 үй көтеріле көшкенмен ұзап кетпейді. Еременнің оң қанатындағы аюлы Ниязға иірілген. Ол күрлеуіт қыпшақ жереді. Бөгенбай қолы Ерейменге олжалы айтты.
Сайында күн шалғанның қамалапты, осқыры бер тұманда арқар күрің, тік қарғы беш батырғай қарамапты. Қашқан сол құйрық түгіп дәу күріңді, бүгін бай нарғызылмен қайырып келді. Атпаса ұстатарма қоршаған соң, жануар тұрды лашсыз тарпып жерді. Шығыста көтеріліп нұрлақтандақ, батыста түн бердесі түрілген шақ. Сынады бүгін атан жантай досай, күреңді желдірткенде мініп жайдақ. Бөкіңнің әкесі ақша мұндай атты, тал түсті туған тұлпар деп атапты. Жануардың міні жоғау тұлғасында, талғамас таршылықты күймен бапты. Ай күдірлеп күдір асса үдей тұғын, жылқы екен босаң суды білмей тұғын. Мұнау өр мұнау ұлдай демес шапса, шаңына кім көмілмес түзде мұны. Атан айтты көз оттай жанады екен, қорындау қалай күтіп бағады екен. Араптың дүлдүліндей ұшқалы тұр, қайда оттай қанша жусап шабады екен. Кермеде жұмыртқадай көрініп тұр, қояндай ұзарады қысса үдеп. Бауыры бүктетіліп жазылады, тұрасын қарғығанда елікпе деп. Жұдырықтай түйілген бұл шығы еді, жүгірсе ширатылып сілкінеді. Бәйгіге ұлы дөбір қосса қалса, жануар басып озып келер тегі. Ай жантай айтты шоқтығы өр сияқты. Кетпейтін ер мойнына тиянақты. Салперін көрнек тана ұзын түсті. Ойламас шөлде шапса сусамақты. Сүрінбес қиябеттен не жығылмас. Қабырға қарын жақты қымтап тұрас. Кең сауыр күлте құйрық ерен жүйрік. Тар жерде топырақты қылатын ас. Сүбесі қос қапталмен құшақтасқан. Тартысы қажымайтын белі қақпан. Дыбысты түстік жерден сезе тұғын. Түлкідей түйік құлақ тым жарасқан. Түлкідей түк құлағы тым жарасқан. Дос аяйтты көтендігі аламайды. Күйтаңдап қоңетіне қарамайды. Құндыздай құлпыратын түгі аз. Жорықта терін үгіп қарамайды. Ай қылтыбы құйрығының тым қомақты. Білмейді сараязда бұл тоңбақты. Қысқа жон ұзын бауыр нағыз бірақ. Мынаны мінген батыр болар бақты. Ертетіп бүгін арқан күрең атты. Әдейі тау төсіне тұра шапты. Шыққанда жотаның сол төбесіне. Көзіне бірақ алмас түсе қапты. Ай балта ырғай сапта болат қияқ. Жебесі жарты қарыс жүз өткірақ. Қарт бөкен қынабынан суырғанда. Жарт етті шағылғандай құрыштияқ. Нар қызыл жамбы кердей қосылпардан. Күреңді қадыр түтіп мініп алған. Қаһарман қолбасымыз бүгін сонда. Тауда әлгі балта қара деп атаған. Ай қызғанып аңдар құстар тауды биік. Орғып жүр ерсіл қарсыл арқар киік. Лақтырған тастай зулап түйеледі. Аңдыған жер тағысын көк тағыйым. Қуанған не болып берейменге. Біздің ел таласты да шүйгін белге. Алмақ боба тозғаны таңдаған. Ажыдан жарыс дерлер ертеңінде. О күнде үс болмады не ғаламат. Жүлде алып жасмай масар дәу күрең ат. Қарт бөкен қоржын көлге өз қолыммен. Тіктірді ақ ордасын тоғызғаны. Ай бөкіңе сен жантайдың тегі бозым. Халыққа пана еткен олар өзін. Бүгін бай қаратаудан әрі қарай. Қоныс қып берделіне жердің көбін. Жантайдың кәрағасы батыр мұжы. Жарысты екінші боп собыр күні. Басына белгі тастап бірер таудың. На жуан төбе шықты өзі. Майзасын шанышты да айғыр жалға. Бүркітін қондырда кеп батыстауға. Кісесін кереге тас буыныпты. Берелме қонысты ол сыра жауға.
Әлқиса Бөгенбай батырлар еременнен қуып жіберген 10 мың үйлі торғауыт бұл кезде ежелгі жау ел болмайтының кебіне басып қайта бас көтереді.
Ай хунтайша уса серең жорта бүгін. Ханына бағын бақ боп орта жүздің. Аттанды аюлудан көкше тауға. Кім білсін не боларын арты мұны. Кекті жау босқыны мен іші кейіп. Кетеме кек жоқтамай іші кейік. Құзғындай қанға жерік аяр шіркін. Сұмдықты шықты мәлде ішке түйіп. Көкшеден ағайсығай сардар ертіп. Ел қамын ерлік жайын күле шертіп, абыла еременге келе жатқан, кездесті ханға ұса білмегенсіп, құрметте бұса серен абылайды, төз қағып көрісуге құшақ жайды, бодан боба түстінен еңкей келмен, хунтайша ұлықтығын тастамайды. Ай абылай құшағына қарсы барды, пиғылым бодан сыған танып қалды, Усаны қалмақ керден жұлып алып, қанжарға қынап лағай қолын салды. Ашуы бұрандатып түтей қалған, қаһарлы теріс азу абылай хан. Башысын осы арада бірақ орып, кетірмек торғауытты сарарқадан. Абылай усаны тез қойшын көріп, күреге таянғанда қанжар төніп, тарақты жәпек батыр оң бүйірден. Жармасты хан қолына ерсі көріп, алдияр тыңдатсында датын айтып, жүрмеңіз әділеттік жолдан тайғып. Алдына келген жанның басып кессең, мұң шағар деді сізге адам қайды. Ая бұлай селебесін күрт жал тартып, осаны бауыздамай қия тартып, бағынса жау яу келу керек еді, деді де қоя берді біраз қарпып. Сөнгенін хан бойында тұтанған жоқ, сардардың біреуде ұнатқан жоқ. Абылай елі аңысын аңдаған соң, жәпекке атты кейіп тілінен оқ. Қалмақтың сырты адал іші арам, хан өлсе кетпеймелі бұл арадан. Жаудай аған жаралы қалатығын, киліктің көлден енген еге маған. Сен қашан байғозыдай батыр едің, мен сенің мінезіңе тәнтім едім. Кесірің тисе ертең таудағы елге, кесілер ең әуелі басың сені. Айыне аман келіп ұса серің, ойларға қилы-қилы батты терің. Бас қосып бектерімен күн күлдесті, хан сыйқым мынау болса кімге сенем. Ой жоға Абылайдың құрмет қылмақ, аңғартты дұшпандығын бір көргенде ақ. Не сұмдыға түстінен жылып алған, егесе батыр жантай тағы қырмақ. Он мың үй торғауыттың қорғаушысы, ол жампас қос келамаз мен кісі. Абылайдың қасымы ергіш дейтін, алдырып соның аша айналдыршы. Тойында сабан сарай кішірейіп, аруды күнде бауғып үшірейік. Қашанда даудың артын қыз бітейтін, тұзаққа осылай бір түсірейік. Мақылда бекзадалар құпия кепті, құнтайша тапқан ақыл бұда депті. Салтымен еру елдің хан баласын, қонаққа шақыруға елші кетті.
Абылай ордасы торғауыт елшілерін жыл сұраймен қабылдайды. Бірақ ханзаданы қыздың шақыру тегін емес екенін де біледі.
Ордада ең жеңіл тек мақтан сүйгіш, жас қасым екен рас жанып күйгіш. Қазақ қошқалдан ханның жиені бұл, әумесер көрсе қызар құрғара күш. Хан ғұмар қазақ қауес ойын тойшыл, болама ондай адам терең ойшыл. Қасым тек көбелектей ұшпақ болда, ой жұпарын аңқытқанға әдемі гүл. Арбасқан ата жауға кім нанада, ой Абылай шақыруды құптамады. Бұл іске топышқаным наразы боп, ой тастап Абылайға мұң шағады. Әй сұлтан абыр ойың жұрттан асқан, бағың мен тағың елде жоқтал асқан. Құмартып шақыртқанға жібермесең, демей ме біреу сені асықтасқан. Жарың боп қасағың ем қолға салған, бір сапар жолдас ақым белім алған. Жіберші естияр көп бүгер қосып, тәуекел көрсін қызды қасым садаң. Абылай ханым сөзін ауыр көрді, өй қимады жолдастығын лашсыз күнді. Әйтсе де өзі іштей пүшайман боп, арғыннан қырық кісі таңдап өлді. Қонаққа қарауылдан шешен қанай, баспақу сүйіндіктен би Төлебай. Уақтан батыр сарып бірге аттанып, жыраудан үмбетейді қосты болмай. Басталып сабан сарай той ертере, көк алға қонақ боз үй түккен ерек. Қасымға арнап бір үй жасаулап, дәуі жайнатқан сансыз саятым өзгерек. Қырақ қыз даяға атшы қойған оған, күмбірлеп керней сырнай күй шалқыпқан. Енгізді ханзаданы осын әкеп, нөгерден үмбеті яқ онда болған. Бір сауық он мың үйге қанша қымбат, байлықты асырмақшы бұл зиярат. Дәулетті той сәулетті паш етіп тұр, бұлаңдап керме толы сәйгілі бат. тең ару қырық қызда хан қызыда ой дегеннен әйел кіндік жал қызыда ағасы құбылай құтан көк жал үрей батырлық айнышты ол баулыды да ақ маңдай құралай қыз қиылған қас ажары жарқылдаған бір гәуәр тас ерек айныш қылыш тағыш хәм найзагер ешқайсы садақшының құдан аспас қарына іліп кейде берік қалқан сауытты тулығаны киіп алған қарғатып қарағасқа тұлпарын тез ойнайды үйдей таспен биік жардан сәукеле алтын тағып күміс шаққан етігі шамқай қызыл сақтияннан пістедей қырлы мұрын жұқа ерін көйлегі зер тоқтың ойулатқан мәрмәрдай отыз түсін жұлдыз дерсің қолаң шаш кере құлаш құндыз дерсің қастары қарлығаштың қанатындай шұм шұмыр аққу мойын көрсең көркін бұралған талшыбақтай құмырсқа белі мықыны шыған қылау атқан тер қорғындай үлбіреген жаны тәнәй бітпеген мүшесің деп бір оғаш жер жазғы кеш жерді басқан түн түнегәй құбыла төңкеріліп мөлдір көзі көлгір қыз ұртқасымды өз оятып аузынан мүләйімсіп шықты сөзі өкінім ханзадамыз басын көтер ұйқыны күйтпей тұғын уақыт жетер оң жаққа қасіретті мен бір қарып мүсіркеп көңіл бөлсен қайғым кетер түсімде аян болған қасым атың жаралған екен нұрдан арғыз атың сағымға садақ ілген абзал тұқым дүниеден бір сіз ғана ой махаббатым құбақ алмақ көшкенде тек бөгебен бір сіз үшін елді тежеп ғашықтық оты лаулап жүрегімді өй халқымның сорлауына болдым себеп қоныстан ерей мендей зеңгір таула ой айрылып көз жасымыз қан боп жауды қасқырдай талатқан соңы қарт бөгем бауы сасқан жұрт пана таппай осындауды әй төре қорлыққа бұл біз ұмыт ауыр әпелсен қоныс өріс елім тұрар шын сүйсең жарым сен деп әкел қолың емеспін енді соқпа дертке шыдар жүрегің соқса анық мен ұнатып елімді уата көрте жұбатып сүймесең өртендірмей жас жанымды ой өлтірші осы түнде өзің атап білгенде қасым қыздың жан күйігін ант етті орындауға шыққан мұңын перизат ғашық едім сізге мен дәуей деп қызды бауырына тартты бұрын жетіп кеп даяшы қыз екі жаста өйсін күтіп бір төсекке көрпе жапты мәлім ғой айтпаса да ендігі сұм сұлу желжиліктің жемін тапты тойлаулы семіз етті үйіп жатыр сарғымыз қарарзаны құйып жатыр құданың дастарханы кең жайылып қонақтар кекірік атып күйіп жатыр даурығып дөңге шықты жұрт екі жар жігіттері дуылдасып тартты көкпар бергендер жан батысып аттар шауып жұлқысып күресу деп палуандар будд Будданың мәйдеріндей ұса серен Абылайға төрт туған ақ тарту бөлгені. Билерге үш құл 15 жорға сыйла, батырға бір күн екі нара келгені. Басқаға кілем жапқаны түйіс сатып, олжаға қырық арғын қалды батып. Қызара бөртіп құда күйеу болмас, қайт елге аюлыдан. Думандатып жадырап жаз күніндей хан мен ханым разы боп тартауына. Құнтайшаның билерді жіберді де еремейінге бүкіңе мәлімді деп істің мәнін. Қанзада қасым өңкей сыбайласта, ой желпінтіп тұрт шайтанға қайта баста, ой түстеніп бүген байдың ауылына, Қоржын көл жағасына жиып ашты. Қоржын көл көлдердің ең таңдамаса, ой кен қорық қалың тоғай айналаса, ой түбінде гранит бар жағасы, құм ұмытар елдің оны қайбаласы. Көлдің сол күмбірлеген басығандай, ойы жоқ сұмдықты бір жасырғанда, ой айдына тұнған тарих толған аңыз айтады тыңдағанға ашылғандай. Торғауыт арбаған мен қызын тосып, Абылай жіберген мен биін қосып, қасымнан имене ме жер иесі, қоныстан кім айрылар енді босып. Халыққа қиянат ау осы кеңес, дұшпанға жер әпермегі етіп еге. Жер жауы жесір дауы деген іске, оғызде басқы дауың теңеу демес. Бүген бай қол басы ғой көпке ортақ, болуға қанға қарса ойы өте шорқақ. Кім білсін не дейтінін жантай батыр, кеңесіп бітсе жақсы келмей томпақ. Қанзада сөзді бірден бастап, қырын еремен сені кемес деді бұрын. Қоңселге қоныс өріс беру керек, небетпен қаңғыртасың 11 үйіңі. Жауық бай пана етіп ода сізді, уақытша пайдаланбақ жеріңізді. Тіреспе қан жығалы сыйың дайын, жүн болар құптағаның тегі бізді. Әй деді жантай батыр тіке қарап, жағынып мен ешкімнен алман сауап. Тауымнан ұл тарақтай жер бермеймін, қалмаққа түрілір ақылсын тәуәп. Түрдіп қасым төре ашуланда, ой дес бермей ауызына оғаш сөздер. Дегенге батыр батыр баспа алшаң, әперем сен бересің деп ақсалды. Шырағым жантай айтты сен дүрдейме, өй дүрдейіп сал алмайсаң басқа күйге. Кешелім қан төгісіп қонған жерің, пұшпағын бастырмаймын ешкіміне. Торғауы тыныштықты бұзалмайды, ой жеті ру жерін беріп қызалмайды. Ой телімге түсіп еді шешең топыш, сен қайдан тауып тұрсың мынадайды. Жантайға қасым азу басын қырап, басқаға бас көтертпей басына бап, қорбаңдап жұрт құйыне тара деді жантайда, онысына қалды шыдап. Дуылдап сөнген шалап сыққанда, ой дағдарлы ел біреуін ақтыра алма ой кеш құрым қанай сонда батырға кеп жорғақтап сөз бастады ой бұқтырғандай Жерді көріп тана арқада Сосып еді басын жаңа түсінбей Емеуірінге ерсі сөйлеп Кеп қалды шәлкем шалыз Екі бала Бұл күнде туғын баладана Олардың ойы шегі ісі шала қалмай ма Шаманата екеумізге Қозғалса мұны дұшпан ай біле сала Төңірек торып тұрған жау емес пе тау түгіл Сарар қадат тау емес пе іркіттей Іштен борсып сасыққа біз Сыртқа жау тап біреуден ай сау емес дәйе Қатшасын алдағалы сәмеке хан орыста Қырғи ғабақ еттек бұдан қытайдың Көк тәңірісі аңдап тұрып Қазақты қосып алмаға Ой шекарадана Жүн айтып тоқтатыңыз еріңізді үнін ғой Бұзбас жантай лебіңізді өңірін Бірер таудың берсен бөліп Құндамақ абылай хан еліңізді өйе Қанай би орай борай қырын алы Қу тілмені тұңғыйыққа қармақ салы Бұрды зіне шоршытпай бей уақытта Ой оңдап шалып Қарт бүкен келіскен соңы Батыр жанта ой кеңестей күндам алсыз Ой құқиланбай Жетіру торға отпені Шарт қотырып кең байтақ үш өңірді Ой берді шалғай Басына есіл нұра Тұспа тұстау бар едей Нар үркеште Өй құманды тау Жан жағы терең шатқал Шымдақ сұртан жұрт Она өй десе тұғына Ой теріс қыстау Айулы теріс қыстау Балта қара қоңсыға берілді де Ой осы арада Шантайдың ер інісі Арқандарда ой қойды хан елшілікке Ой шекараға Арқандар үш аймақты Қарап тұрда ой бар жоқта ой іштен сырттан Ой санап тұрды Алынған басқа шақтан Асыл заттар қолынан Арқандардың ой тарап тұрды Бағыны орта жүзге Қоңсы қалы Құнтайша ой қасам үшіп ой берді анық Ел шонда бес жыл тұрмақ тағдыр шешіп Қартасқа оны елдің бұғаны ой бәрі ғаны ғы